așa, erau prezent ce să plecăm acum. Mi-am dat seama că am făcut o greșeală, că v-am chemat așa repede, că ce o să vorbesc cu o oră jumătate, da? Poate puneți întrebări. La sfârșit, pe 8:10, 8, tot insistă o televiziune din Cluj, pe care noi n-am vrut să primim ieri, NCN. N-am vrut să o primim ieri, că se vadă ei cum ne organizăm noi, cum plătăm la Finții. Ce se vadă? Adică nu. Se fac niște... Ce se vadă? Că, măi, Ioane, hai tu și vino... Ce să... Adică nu înțeleg ce... Da. Mă insista și din episcopie. L-am întrebat pe înalt. N-am zis, doamne, salutați că n-aveți nimic de ascuns. Dar știți, n-am văzut ceva astea sau... Da, știm. Dar lăsați, dacă nu știu ce. Să vedem, poate la sfârșit vor fi. Dacă voi am întrebări, spune și voi lucruri simple, frumoase, clare. Nu vă complicați prea mult. Probabil că o să... Deși nu a spus că o să întrebe pe unii și pe alții. Știți? Nu a spus, dar... Oricum, dacă trimezi un cameraman și îl pui să filmezi niște imagini, și pe aia poți să spui orice pe ele și să le pui în orice context și să... Așa că, cumva, cu presa suntem cam friți. Și știm că poate fi folosite în orice și spre orice. Asta e, dacă... ne întoarcem la facere, capitolul 19, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în capitolul 18. Și o să mă gândesc și o să ne oprim la versetul 9, după ce Sfânta Treime rămâne la masă și Avram aleargă și îi primește și oprește din drum, că ei se făceau că merg mai departe, pe că mergeau spre Sodoma și i-a alergat din ușa cortului său și l-a chemat, i-a zis, veniți, faceți cinste casei mele. Intrați sub la umbra stejarului, spălați, lăsați să vi se sfere picioarele, să beți ceva apă, să mâncați și pâine. Și ei zic, fă cum ai zis, și el fuge și îi așează la umbra stejarului și aleargă la soția lui, spune să facă lichii, adică să facă azime, pâini care se fac repede. Aleargă la turma lui și alege un vițel și îl dă slujitorului și probabil că taie împreună cu el sau oricum și îl pregătește repede și îl aduce unt și aduce unt și lapte și face masa. Și când ei mănâncă sau în ce mâncau, el era alături de ei. S-a așezat și el alături de ei. S-a așezat nu la masă neapărat. De aceea în icoane, în general, apare Avram în spate, stând așa, ca și cum ar zice, oare totul bine, oare nu neapărat stând și la masă acolo Sfânta Treime. Avea rușine și frică de Dumnezeu. Și atunci, la un moment dat, Dumnezeu îl întreabă. Și l-au întrebat oamenii aceia, vedeți? Cum adică l-au întrebat oamenii aceia? L-au întrebat toți odată, știți? Dar totdeauna e un text foarte misterios. Din cele mai misterioase texte ale Scripturii Vechiului Testament, pentru că se trece de la singular la plural tot timpul, cu o ușurință incredibilă, care nu îl stresa deloc pe Avram și care nu ar trebui să ne streseze nici pe noi, adică l-au întrebat oamenii aceia, adică l-au întrebat toți într-un glas, dar și ce l-au întrebat? Unde este Sara, femeia ta? Iar el a răspuns, iată în cort. Și după aceea Dumnezeu continuă și îi spune, toți trei, iată, anul viitor, pe vremea asta, la ceasurile acestea, cum zis, pe vremea asta, la ceasurile acestea, voi veni la tine în casa ta și tu vei avea un copil de la Sara, soția ta. Îi spune lucrurile acestea și Sara, stând în dosul ușii cortului ei, era un fel de intrare în cort, aude ce zice treimea și se gândește cu neputință, zice ea, și zâmbește sinea ei, nu în afară. Cumva râde, zice Scriptura, râde în ea însă și zice, cum se poate așa ceva, că stăpânul meu, domnul meu, așa era un fel de vorbă în vechime despre soț. Și zice, stăpânul meu este bătrân, iar eu sunt în vârstă și treburile mele femeiești de mult au încetat. Sfântul Ioan Gurdeaua spune, atelierul în care se cioplea vreodată statuile, s-a pietrificat. Așa e ce sunt eu de aur. Adică pântecele ei s-a pietrificat complet, nu mai avea nicio atelier, nu mai producea nimic. Și zice ea, nu râde. Deci se spune clar că în sine însăși, cumva se întreabă, nu ironic, ci zâmbind așa în sine, așa, mirându-se cumva, o mirare senină. Cum se poate așa ceva? Și dintr-o dată treimea zice, de ce râde Sara, soția ta? Și Sara zice, n-am râs. Și nu se supără treimea pe Sara, că ea zice că n-am râs. Zice, ba, ai râs. Și ai zis în sine ta, așa și așa. Dar interesant este că pentru Dumnezeu, și aici mi se pare o chestie foarte dureroasă pentru noi, foarte greu de acceptat și de înțeles, foarte greu de îngurgitat, faptul că în ochii lui Dumnezeu, zâmbetul interior, râsul interior, ironia interioară, pe care o accepți și care crezi că nu o vede nimeni, știți că în interior noi suntem multe ori mult mai acizi, mult mai răi, mult mai aspri, mult mai neîndurători, dar în exterior nu se vede, nici măcar pe fizionomie, pe nimic nu se vede că noi gândim de rău pe omul acela. Exact cum e acum această modalitate, mai ales în acus, să zâmbești, să spune, sunteți dat afară, a spus un deosebit, îți zâmbește, totul e extraordinar, dar de fapt vrea să spună că n-ați prea făcut nimic și asta este. Sau când nu iei un examen sau un concurs la cine știu unde dai, la ce firmă zice, sunteți un om deosebit, nu știu ce, nu știu cum, dar deocamdată numărul dumneavoastră de telefon rămâne la noi, vă sunăm, da? Totul e nemaipomenit. Dar el gândește puțin altfel. Dacă ar fi să spun adevărul, spune, a prea fost bună lucrarea ta, au fost unii mult mai buni. Ceea ce este așa înfricoșător, este că aici treimea pune pe același, la aceeași valoare și zâmbetul sau ironia interioară a Sarei și dacă ar fi fost exterioară. Zice, de ce râde Sara? După ce el a zis, anul viitor pe vremea aceasta, eu voi veni la orele acestea, voi veni la tine și tu vei avea un copil de la Sara. Și Sara râde în inima ei și zice, nu se poate așa ceva, dar nimic exterior, cu nimic exterior. Nu s-a auzit chicotin după. Nu s-a auzit nimic. Nu s-a, nici măcar n-a făcut nimic, n-a făcut să. Și zâmbetul ei interior de neîncredere, că era un fel de zâmbet de neîncredere, cum face omul? Nu se poate așa ceva. Un zâmbet de neîncredere, l-a văzut imediat treimea și l-a socotit la fel de grav sau la fel de, la fel de egal cu o chestie exterioară clară pe care a făcut-o și ar fi zis. O lucru ăsta mi se pare înfricoșător, pentru că dacă e să fim luați la bani mărunți, dacă ne-a întrebat Dumnezeu, de ce în seara nu știu care ai zâmbit cu ironie când eu? Nu. No. Ca și seara, dar n-am zâmbit. Dar chiar am răbdat, m-am uitat la el și eu nu i-am zis nimic și nu știu ce. Dar tu în inima ta te gândeai nenorocitul și nu știu ce. Știți când se mai vede ce e în noi ușor? Bine, și pe internet când suntem incognito pe acolo și nu ne știe nimeni și ne dăm drumul la toatele noastre cum ne vine, dar și oamenii singuri trebuie să în mașină. Știți că acolo un spațiu închis, nu te aude, ăla, dai drumul. Da, recunosc că n-am văzut, rar am văzut chipuri mai înfricoșătoare decât și sunt foarte atent la unii dintre șoferi care fac chestia asta. Oameni de o bunătate incredibilă restul, la servici peste tot. Dar acolo când rămân singuri, închiși în cușca aia, și parcă dau drumul din ei la o chestie care oricum era în ei. Probabil că o țineau închisă, dar o țineau închisă, dar niciodată n-au biruit-o sau n-au socotit-o ceva rău. Și ea este la suprafață cu o ușurință incredibilă în momentul când e singur acolo și oricum nu se aude și îl văd cum vociferează și strigă. Se vede că nu se aude nimic. Și cum se aude nimic. Și mă gândesc, Doamne, ce urât poate să fie omul când e așa. Îi văd, mergând pe alte bine, încercând să depășească pe un cadru. Acum, nervos, și zic, ce-o, așa învârtoșați. Și dacă, după ce opresc sau așa, ei sunt frute de zis, ia, mai face nu ce. Unde era acel om interior care acolo îi dă drumul puțin exterior? Unde era acel om? Oare nu acel om interior era tot timpul acolo, numai că tu îl mascai și te făceai că ești cum ești? Dar dacă este așa, și dacă Dumnezeu vede așa, cum am zis, de ce râde Sara, ca și mai zice, de ce râde ironic Sara de ce am spus eu? Și Sara a zis, nu! Dumnezeu nu a mai stat să-i spună, minți. Spun eu că ai râs, vrei să arăt că ai râs. Nu, adică înțelege neputința omului, că omul crede că chestiile lui interioare sau ale lui interioare, chestiile exterioare nu sunt valabile. Restul, lasă-mă în pace, ce spațiul meu interior. Ori la Dumnezeu nu e așa. Nu există granița asta între spațiul interior și spațiul exterior. Se pare că unele, că Dumnezeu le socotește lucrurile interioare la fel de grave ca lucrurile exterioare, mai ales atunci când ți le asumi și le crezi. La fel de grave, nu neapărat ca și efect pe termen scurt, dar ca efect pe termen mediu și lung, da. Pentru că ceea ce cultivi interior, aceea va rodi exterior în anii și anii care vor veni. Aceea va rodi. Să nu ne înșelăm. Ceea ce tu lași și îngădui și cultivi interior zi de zi în mintea ta, zicând în exterior nu se vede, e ca și cum ai semănat neghină în grâu și zici, dar nu, că nu se vede. Am semănat și niște chestii, niște semințe negre. Neghină e neagră, ca semânță. Am semănat și niște semințe negre, nu se vede pământ, se vede, numai grâu se vede așa printre braze. E frumos. Dar, de fapt, în timp, ea va răsări și va apare când nu te aștepți. Și te trezești, dacă îngădui lucrurile acestea, te trezești un om rău, te trezești un om aspru, te trezești un om mânios, te trezești un om supărăcios, te trezești un om care nu mai poate să rabde pe nimeni, care nu mai suportă, care ieși și iese din fire cu ușurință și zice, dar cum de... Știți că de multe ori ne întrebăm cum de m-am transformat, cum de am devenit eu așa urât, sau cum de a devenit cineva din preajma mea, care până atunci era un om bun. Și nouă ni se pare așa un decalaj sau o ruptură totală și căutăm explicații. Poate că a avut o mare problemă, poate că a avut un eșec, poate că de cum s-a schimbat, poate că i s-a setat mintea, poate că partea latentă din el, care nu știu ce, uite, a ieșit asta față, poate că ceva, o traumă îngrozitoare l-a marcat atât de tare încât nu știu ce, nu știu cum. Există un mic adevăr, în sensul că sunt anumite lucruri declanșatoare, dar e ca și cum mai zice... A plecarea puțin a paharului, de când așa văsarea lui, care era plin până la buză și urma să se verse oricum. Și noi zicem, domnule, din cauza aia că s-a plecat plin puțin paharul, era plin paharul. Nu, paharul era plin... Deci, de fapt e o pregătire îndelungă a ieșirii acelea pe care de obicei ne o trăim pe la maturitate, sau mai repede, o trăim pe la bătrânețe, de iese din noi niște răutăți, Și zicem noi, vârsta, bătrânețea, boala, știți? Boala, fie. Bolnav, așa, devenit e răutăcios. Nu! Acelea doar ajută puțin la descoperirea chipului care de mult s-a construit interior prin felul ăsta pe care lăsăm noi să se zidească noi. Modul greșit în care credem că lucrurile astea nu au valoare, nu au importanță. Am zis și eu, m-am descărcat. Sau m-am gândit din mintea mea, măcar acolo să fiu și eu biruitor. Măcar acolo le-am tras cum, picioare, acolo le-am zis, le-am explicat. Da, da, acele părți interioare vor rodi mai târziu și te vei trezi un om rău, un om pus pe harțac, un om răutăcios, un om cățibușat, un om învârtășat. Să nu ne înșelăm. Vreau să vă puneți în mintea voastră lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu atunci, la Sara, a zis, de ce râde Sara? Și ea nu râdea exterior. Și o să citim data viitoare și textul foarte exclusiv. Foarte atent, pentru că să vedeți că textul ne spune că ea nu râdea exterior, râdea interior. Atunci înseamnă că totuși înseamnă că Dumnezeu știe ce știe și înseamnă că, de fapt, noi nouă ni se pare o ruptură totală între Vechiul și Noul Testament. Și zicem, Doamne, Noul Vechiul Testament era numai cu chestii de exterioare, era numai așa, dar dintr-o dată Noul Testament pune accent și pe partea interioară. Că s-a zis celor de mult, să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, de vei zice în tine însuși, sau vă zice cu blastare. Prostul, nebunul, fratului tău, ești ca și un ucigaș. Adică pune o preliște de la nivel interior, vorbește de o problemă interioară care trebuie rezolvată. De vei face așa și așa, nu, și se mută la nivel interior, la fel, de sunare. Dacă inima ta, nu se vede nimic exterior, dar inima ta, tu cochetezi cu gândurile acelea, ai și de sunat. Și zici, uite ce dur e Noul Testament, cere o atenție la asta interiorul, la Vechiul Testament nu cere, dar cere. Dacă este cu atenție să citim textul, de fapt, Dumnezeu ne spune de ce râde Sara, soția ta, și o să vede și la alte locuri. Și pune pe același plan trăirea ei interioară nevăzută cu posibila manifestare exterioară care are aceleași consecințe în timp. Neîncrederea în Dumnezeu, punerea îndoială, Pune la îndoială capacități și așa posibilitățile lui Dumnezeu de a trece peste legile fiii pe care El însuși le-a dat. Toate astea care sunt lăsate, deci contează enorm de mult ce lași să se zidească în tine. Contează enorm de mult cu ce gânduri te însoțești. Contează enorm de mult cu ce gânduri te lași să te însoțești. Nu e vorba de faptul că te atacă tot felul de gânduri și tu le stai împotrivă sau le dai afară să nu le bagi în seamă. Aia trebuie să se întâmple. Gândurile vor veni cu nemiluita, valuri și valuri. Le lași să treacă, nu le bagi în seamă. E vorba de gândurile cu care te însoțești, pe care le prețuiești, pe care le socotești importante, care nici măcar dacă nu te gândești că sunt importante, nu te gândești la nimic decât că te interesează, sunt interesante, sunt gâdilitoare așa, și la orgoliul tău, și la partea de sfânării, și la imaginea de viitor, și la tot ce înseamnă, cum ziceau părinții, nu atât imaginație, ci închipuire. Și răzbunarea interioară pe care o ai, gândul cum i-ai face tu și ce ai face și ce i s-a întâmplat dacă i s-a întâmplat și ce bine ar fi și ce bine te-ai simți. Toate acestea care par așa niște chestii, Doamne, ce am reușit? Am gândit și eu acum. Și ăsta e păcat. Ăstea te vor construi. Ceea ce gândești, ești. Ești ceea ce gândești. Nu e întâmplător titlul cărții părintelui de la Vitovnița, Tadei. Ești ceea ce gândești. Așa este. Și de cu ce te însoțești. Nu-i vorba cu ce te atată, ci cu ce te însoțești. Și asta am văzut un timp adevăr. Știu, acum, când auziți asta, ziceți, cine poate să mântuiască atunci? Cine se poate mântui? Cine poate să nu aibă gânduri împinate? Nimeni. Da, e adevărat. Cine poate să nu aibă gânduri răutăcioase? Nimeni. Cine poate să nu aibă gânduri de neîncredere, de deznădejde? Nimeni. Toți au. Adică nimeni nu poate să se ferească de el. Toți au. Problema e ce faci când vin. Există acolo, la nivelul acela, o perversiune a noastră, un fel de însoțire perversă cu răul, zicând că nu e nimic rău acolo. Dacă te însoțești la nivelul interior, la nivel, am zice noi, superficial, și dar are înainte de Dumnezeu valoare ca și cealaltă. Deși știu că nu vreau să mai zic asta, pentru că pare prea dur. Și pare nerealist, adică are valoare ca și cealaltă însoțire la nivel în faptă și vorbă. Da. Și am văzut în timp că cei care n-au îngăduit această însoțire au șanse de ieșire și au șanse de ieșire mult mai repede spre Dumnezeu și Dumnezeu îi prețuiește mult mai mult. Iar cei ce au îngăduit mult timp această însoțire și s-au bălăcit în ea mult timp, însoțire cu tot felul de gânduri pe care le știau rele, pe care știau că dacă s-ar întâmpla realitatea, ar fi un mare păcat. Dacă face ceea ce gândește el acolo și ce este în dosul mințișile. Și cei care s-au înțit așa, marea majoritate s-au aduncit în păcate și au ajuns rău la sfârșit. Ceea ce este interesant, ceea ce am văzut și n-aș vrea să... Nu e o lege. Dar eu am văzut-o și vă spun ca din experiență. Cei care au făcut asta în neîncetat, sau în general au avut bătrâneți în care încetul cu încetul și-au pierdut mințile sau au luat o razna cu... Nu-i totdeauna adevărat, dar în principal am văzut asta. E ca și cum adăpostirea unor asemenea gânduri în minte de lungă durată și soțirea cu ele pur și simplu virusează mintea. E un rău în sine al minții, e un rău în sine al inimii. Dar, în 20 de ani, am văzut asta având capacitatea și posibilitatea să-mi dau seama atunci când vorbeam cu ei, când îi spovedeam, că unii au lăsat aceste gânduri, au stat mult de vorbă cu ele, au fost mai feriți oamenii simpli, care au luat lucruri simplu, care au avut mult de lucru, care nu au avut timp. Aceia au fost mai feriți și foarte mulți au ajuns cu mințile întregi și curate până la sfârșit. Și a fost mult mai greu pentru mulți intelectuali, care, mai ales care se ocupau de idei, care se ocupau de păreri, de cei care erau în diferite funcții și se invidiau, se judeau unii față de alții, și de cei care aveau poate mai mult timp și care s-au amestecat cu gândurile ultracioase mult, mult timp. Și s-au sfârșit prin a li se stinge lumina minții, pur și simplu, ori prin scleroză, scleroza minții, ori prin atâtea boli și atâtea. Era ca o salvare. De fapt, eu am văzut-o asta ca pe o șansă dată de Dumnezeu unei minți deja îmbolnăvite și bolnave și care deja se formase ani și ani de zile în rău și se zidise în rău, în gânduri rele, în gânduri împotrivitoare și care acum, după ce se zidise așa atâția ani, ea rodea firesc și nu mai puteai să ieși din ea. Deci era un... Nu mai se poate ieși. Nu știu, numai minune dumnezeiască și o lucrare cutremurătoare a apostolilor, poate, a unor oameni, asemenea apostolilor, mai poate să schimbe mintea aceasta și o voință extraordinară a celui care are asemenea minte după o viață întreagă în care a cultivat asta și o vedeam această pierdere a minților de către acestor oameni ca pe o imensă șansă ultimă de salvare. O pocăință tăcută, întunecată, fără o luciditate neapărat a minții, dar care îi salva de întinarea și murdărirea neîncetată a tot ce făceau, a tot ce gândeau, a toată rugăciunea cu vechile gânduri și vechile formațiuni structurate deja la nivelul minții în rău și care nu mai puteau fi scoase. Nu mai puteau fi scoase. Și v-aș da exemple multe din viețile Sfinților. Multe, multe. Și sunt și în viețile Sfinților și nu numai, și în Scriptură oameni care cu cât adăposteau mai mult gânduri mai întunecate și mai de la Nabucodonosor, care a adăpostit nu neapărat, nu era numai exterior, ci și interior gândul că El este Dumnezeu. Că El este Dumnezeu, se credea Dumnezeu. Cerea cinstire de Dumnezeu. Se slăvea pe sine interior că este Dumnezeu. A lăsat și exterior lucrul acesta, dar mai cu seamă interior, același a crezut mințile. De 7 ani, umblea ca animalele din codric, umblând în 4 labe, mâncând iarbă, dezbrăcat, după care s-a întors, s-a smerit și s-a făcut și-a recăpătat luciditatea, odată cu smerenia, odată cu nemai îngăduirea unor asemenea închipuiri, asemenea imaginații, mintea lui s-a îndreptat. Deci, o alta. Femeia din satul părintului Arsenie Capadocian, Sfântului Arsenie Capadocian, o femeie care își folosea mintea spre a-l bajocori și pe Dumnezeu și pe părintele și a-i face și rău și lucruri grele. Și părintele s-a rugat ca să-i ia mințile, pentru că și cuvântul părintele e interesant, zice, să-i ia mințile, că cu asemenea minte nu se va mântui. Măcar așa, fără aceste minți, cumva, prin suferința pe care o va dura, se va mântui. După ce făcuse multe prostii, multe prostii acea femeie, și într-adevăr și-a pierdut mințile și a continuat râzând pe străzi ca o nebună, tot restul vieții, dar cumva se dă de înțeles că s-a mântuit. Așa cum fiica Sfântului Ion al Odesei, una dintre fiice, avea 13 copii, care era revoltată împotriva lui Dumnezeu, învotrivitoare, trăia, se aliase cu comuniștii, trăia în, vă dați seama, când se omorau mii și mii și sute de mii de oameni pretutindeni din toată Uniunea Sovietică și în Ucraina, ea era aliată cu comuniștii și ne-a bajocărea biserica, ea fiica unui sfânt în viață și pe patul morții Sfântul a zis, adunându-se toți copiii, i-a spus ei care stea mai departe și nici atunci măcar nu avea un fel de părere de rău de tot ce făcuse, din potrivă. Și a zis că dacă am câștigat trecere înainte de Dumnezeu, după 40 de zile de la moartea mea, mă voi ruga ca Dumnezeu să-ți ia mințile ca să te poți mântui. Și după 4 zile, exact la 40 de zile, i-a înnebunit. Și a murit într-un ospiciu. Dar el o spunea aceasta ca pe o șansă de mântuire acestor oameni. Și acest lucru l-am văzut după aceea și nu totdeauna, nu în toate cazurile, dar multe, multe, multe cazuri, mai ales pentru cei care mai sunt șanse de mântuire. Se poate întâmpla să fie cazuri grozave și care Dumnezeu nu se mai întâmplă nimic, pentru că nu mai sunt șanse, adică acel om nu avea nicio șansă lui Dumnezeu în cursul vieții, nicio șansă. Și atunci, nu știu, Dumnezeu, exact cum un medic zice, nu se mai poate face nimic, mergeți, mâncați, vreți, dormiți, faceți ce vreți, n-are rost să vă mai punem sub niciun tratament. De acești oameni care pățesc asta, totuși au șanse, au o umbră de bine pe care l-au făcut în viața lor. au ceva și pentru ei mai sunt șanse și dacă mintea lor chiar țin minte că o lasem pe sate, pe satele care le cunoșteam și constatam că oamenii care au fost cei mai certăreți, cei mai răutăcioși, care au avut numai avuție, numai bani, fără niciun gând la Dumnezeu, erau primii care își pierdeau mințile. Și ziceam, nu se poate. Luam alt sat. Poate că mi se pare. Hai să facem și aici. Și mă uitam, îi cunoșteam. De ani de zile. De fiecare, în felul lor. Și acolo se dovedea la fel. Cum se poate așa ceva? Și mă gândeam, oare de ce? E o pedeapsă? Atunci credeam că e o pedeapsă. Nu era o pedeapsă. Era o mare șansă dată Dumnezeu acestor oameni care își foloseau mintea doar în a se certa cu ceilalți, a căuta pricini de dezbinare, a nu se înțelege, a căuta binele lor, a căuta răul celorlalți. Și atunci, într-o înfricoșătoare, dureroasă, dar plină de dragoste, dorința lui Dumnezeu de a-i mântui, îi se luau mințile, pur și simplu. Și mureau în felul acesta, greu, urât, urât, dar frumos în același timp, pentru că era o șansă. Era o șansă. De la, și toate acestea le-am vorbit sau le-am spus doar plecând de la ideea că Dumnezeu a întrebat de ce râde Sara și Sara a zis nu râd, pentru că nu râsese. Dumnezeu nu s-a mai străduit să explice că într-adevăr a râs. Dar noi vă explicam că, iată, înainte Dumnezeu, râsul interior, nepăsarea interioară, ironia interioară era la fel de valoros, de grav, de grav ca și râsul exterior pentru noi și vă atrageam atenția că trăirile noastre interioare în care ne lăsăm pradă pornirilor de tot felul, cum ne vine nouă, cum ne place, locuim câte o zi, două în gândul nostru cu gândul răutăcios, cu gând de mânie, de supărare și o zi, două, poate unii o viață, alții luni de zile, ori astea sunt... Nu există, e ca și cum ai declanșa un izvor de zmoală în inima ta. Și te miri că tot negru ești, tot întunecat, tot mai mult puța zmoală și a păcură și a... Și de ce? Pentru că ai lăsat ani de zile gând rău. De ce credeți că Dumnezeu zice să n-apună soarele peste mânia ta? Când zice mânie, se referă la și la tristețe și la mâhnire. Să știți că părinții, mai ales Sfântul Maximul Vestitorul care l-a plăzmit talalte, spunea că mânia înseamnă că tristețea este o formă și de fapt asta s-a descoperit acum. Tristețea de multe ori și mâhnirea este o formă de manifestare a mâniei interioare, nu o scot înspre afară, ci o scot înspre mine și mă răzbun pe mine însumi. Un fel de răzbunare, un fel de faci un fel de dreptate pentru nedreptățile care ți s-au făcut, pentru mânia care o ai față de nedreptățile care ți s-au făcut sau ți se pare ție că ți s-au făcut sau că nu ți s-a făcut ceva și pentru aceea unii care îți mai îndrăzneți ies în afară, se ceartă, se bade, vin alți săgoși, răutăcioși, cer drepturile, se bat și cu Dumnezeu și așa, alții care sunt mai temători sau mai fricoși sau care țin la imaginea lor, se întorc înspre interior și își autodistrug ființa lor. Și se întristează, tristețea pentru părinții era de cele mai multe ori o formă de manifestare a mâniei. Tristețea, mâhnirea, supărarea, starea de întunecare era o formă de manifestare a mâniei întoarsă spre tine însuți, pentru cei lași, cum suntem noi. Lașii, ne întoarcem asupra noastră înșine, forța aceasta a mâniei trebuie să iasă cumva. Ea a fost făcută de Dumnezeu ca să lupte, să cunoască binele, să țină de Dumnezeu, să se uite spre soarele Hristos, să se lupte împotriva gândurilor rele, să ia o forță bună. Irascibilitate, numai părinții, noi omim mânie. Irascibilitate e o forță bună, nimic din ce e omul rău. Depinde cum îl folosim. E ca și cum în casă ai un cuțit, depinde ce faci cu el. Că poți să te tai toată ziua cu el, sau poți să faci lucruri extraordinare, sau poți să te aperi, sau poți să faci... Și poate la un moment dat, poate fi cel mai important obiect din casa ta, în funcție de ce trebuie. Nu? Sau de mâncăruri excepționale pe care vrei să le faci și să ieși primul pe țară cu nu știu ce trebuie. Și depinde ce faci cu el. Așa irascibilitatea nu e rea în sine. Ea este dată Dumnezeu ca să ține mintea spre el, ca să devenim lucii, să fim atenți, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, îngerii pururea cinstesc pe Dumnezeu și noi sfărâim. Adică, așa zicea despre sine însă și se gândea la îngeri că pururea stau și îl cinstesc, se bucură de Dumnezeu și îl înconjoară și îl iubesc. Și el nu-și putea găsi prea multă tihnă în odihna lui. Știind că îngerii sunt așa, Dar asta însemna că mânia interioară pe care irascibilitatea o folosea spre asta, spre ce trebuia. Și spre atenție la ceilalți, și spre atenție să ne greșească, și sunt multe alte lucruri care, dintr-o dată, omul devine de o mare putere, dacă își folosește irascibilitatea spre cele bune. Dacă nu o folosește spre cele bune, ea este în exterior, înceartă cu ceilalți, în supărare, în nemulțumire, în neliniște, în înrutoșare, în frică, în tot. Astea sunt aspecte ale mâniei. Și în interior, tristețe, mâhnire, supărare. Păi din perspectiva asta, gândiți-vă că zice Dumnezeu să n-apună soarele peste mânia voastră. Știți că noi zicem, a, mânie, ne gândim la mici, nu se supără cu câte unul. Păi dacă o luăm chestia asta și o judecăm în perspectiva asta ce v-am spus, care e cea adevărată, cea reală, e vorba de irascibilitate, manifestată exterior sau interior. Să n-apună soarele peste mânia voastră, păi Dumnezeu cere de aici foarte mult de la noi, dar ne cere, adică ne vrea un bine incredibil. Ne vrea binele. În sensul că înseamnă că mânia lăsată mult timp să se manifeste în interior, prin mâhnire, prin tristețe, prin supărare, ceea ce nouă ni se pare chiar o formă ascetică. Și zicem că ce frumos se uită oamenii la noi și ne laude, că uite și ascet și cum ne gândim noi și ne judecăm pe noi înșine și ne... Nu. Că Dumnezeu n-a fost așa, l-a zis, în afară de grădina Ghețimanii, n-a fost trist. Dacă Dumnezeu era trist tot timpul și mâhnit, trebuia să urmăm. Dumnezeu ne-a spus, nu vă temeți, nu vă înfricoșați, bucurați-vă, ne-a spus alte chestii. Și noi totuși nu știu cum o luăm tot pe partea cu mâhnirea, că trebuie să fie. Și măcar dacă ar fi o mâhnire după Dumnezeu, singura bună, singura tristețe după Dumnezeu, singura bună, de care zice Sfântul Apostol Pavel. Dar, de fapt, de cele mai multe ori sunt tot felul de forme de mâhnire, tristețe, care sunt rezultatul unor nemulțumiri, unor complexe, unor frici, unor stări, unor așteptări nerezolvate. Și care, un fel de mânie întoarsă spre tine însuți, care se manifestă din tristețe, mâhnire, supărare, și care locuiește noi cu ani. Și Dumnezeu zice să n-apună soarele peste mânia voastră. Auziți? Să n-apună soarele. Cine a ținut porunca asta până acum? Suntem zero. Dacă zice Dumnezeu, numai o singură poruncă, a ținut-o? Da. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Da. Și dacă vezi adevărul acesta, adică nu... Așa, în gândirea noastră simplistă. Și, în adevăr, pe noi zicem, oi, ce mult cere Dumnezeu. Nu cere mult, cere sănătatea. E singura șansă să rămâi sănătos, înțelegeți, să nu te negrești, să nu te întuneci, să fii asemenea lui Dumnezeu, să fii bucuros, să fii liber. Pe cum a pune soarele peste mânia ta? Că n-a apus. A apus de mii de ori, de fapt, nu că n-a apus. A apus de mii de ori soarele peste mânia mea. Peste tristețea mea, peste nemulțumirea mea, peste așteptările mele, peste fricile mele, peste învârtoșurile față de ceilalți, peste gândul că nu e așa și că nu e corect și toate astea ține mânie, înțelegeți? Păi a pus de câte ori a pus? Nu și la voi a pus de mii de ori. De mii de ori. Și vă de ce sunt bolnav? De ce sunt așa? De ce m-am transformat în ceva urât și monstruos? De ce? Păi de aia că n-ai ascultat. În neascultarea cuvântului Dumnezeu înseamnă moarte. Nu înseamnă moarte numai că noi ne gândim că e moarte așa că ne trăznește Dumnezeu, vine din cer cu siguranță. Bah, gat, moarte. Nu. Înseamnă moarte în sensul că înseamnă în primul rând boală, înseamnă sfârșit după aceea. Ființa nu însă se îmbolnăvește în neascultare. Neascultarea nu este în sensul că Dumnezeu are niște neascultări absurde și niște ascultări absurde și trebuie să le asculți că așa e moftul lui și pe aia îți dă sănătate așa cu căruța. Nu. Ci că Dumnezeu zice, uite pe calea asta să mergi, asta să faci, asta e calea spre sănătate. Asta e calea spre mine. Asta e calea spre asemănare cu mine. Asta e calea spre sănătatea ta, spre libertatea ta. N-o faci, te vei îmbolnăvi. Și omul se îmbolnăvește și moare după aceea. Înțelegeți? De-aia zice, plata păcatului este moartea. În sensul, nu neapărat că Dumnezeu taie și spinte, că ci păcatul în sine, ca neascultarea Dumnezeu și neurmarea căii Lui despre sănătate, cum ți-o arătată El, duce spre moarte. Duce spre moarte. Fără... E o lege duhovnicească. Nici nu trebuie să tot îl băgăm pe Dumnezeu că El vine și te oprește și te omoară și te ucide și îți face rău. Nu îți face nimic. Dumnezeu vrea să-ți facă bine, dar dacă tu alegi calea întunecată și n-a spus cuvântul Lui, să nu te miri că vei muri. Să nu te miri că te vei îmbolnăvi. Să nu te miri că te vei face urât. Te vei face monstruos. Te vei face un bătrân acrit, plictisit, supărat, învârtoșat. Certăreț, cârcotaș, Și de ce bătrânzi? Pentru că, în general, cu cât lași aceste gânduri an de an, clipă de clipă, zi de zi, cauți porunca lui Dumnezeu, atâta ele se zidesc una peste alta ca niște cărămiți. Ce faci, te faci, zicea Părintele Teofil. Prian. Acest ce faci și la nivelul minții este. Ce faci acolo, la nivelul minții? Că nu faci numai cu mâinile. Că noi cel mai mult lucrăm acolo. Știți, cu mâinile mai lucrăm noi. Cu gura mai zicem noi. Dar acolo tot timpul lucrăm. Păi, acolo e atelier neîncetat. Atelier zi lumină este, așa ca la furnale. Nu se oprește niciodată. Nici prin vis, nici prin toată ziua umblă. Și atunci ne mirăm că acolo am construit, am construit, am făcut. Țin de și acum eram mic și se făcuseră, veniseră țăranii și făcuseră acolo în grădină niște cuptoare mari în care se făceau mii de cărămizi. Și am făcut cărămizi pentru o casă de masă să se construiască. Și nu, atunci nu prea erau, sau erau, se vindeau și cărămizi, dar oamenii își făceau cărămizi din pământul lor. Și toată ziua era acolo, tot timpul erau unii care băgau cărămizi, scoteau cărămizi, băgau cărămizi, scoteau cărămizi. Nu stătea niciodată cuptorul. Ardea neîncetat, ardea neîncetat. Și după aceea din cărămizile aia multe, multe s-au făcut și casă, și o șură, și nu știu ce, și nu știu ce. Și eu ziceam, ce se poate face cu atâtea cărămizi? Că era imens, imens. Nu ca baloturile astea care-s luate acum. Erau cât o șură de aia mare, înțelegeți? De cărămizi m-am pus una pe lângă alta și... Ei, din aia s-a făcut după aia și eu mai rămas în minte. Asta s-a făcut când aveam vreo 5 ani, 4 ani. Și mai aveam 16 ani și încă erau cărămizi. Erau acolo, mai erau. Și când mai aveai nevoie și o dată, ziceai, și mai făceai. Păi gândiți-vă că noi construim niște furnale de le avem de mici. De mici, cărămizi, multe cărămizi. Alea se vor folosi, înțelegeți? Și există un constructor, șmecher, care e demonul, care se folosește ele și te pune pe tine, se construiește. Hai, arhitectură, uite aici, frumos, faci, îndregem. Te trezești că ți-ai construit propria închisoare în care pui și gratile la sfârșit și zici fereastra. Înțelegeți? Cam așa te trezești. Și îți pui și lanțul la mâini și zici așa e libertatea. Așa e libertatea. Nu e așa. Și atunci trebuie să încetezi această lucrare rea a minții de care nu că Dumnezeu se mâhnește, nu că Dumnezeu nu mai poate suporta, nu că vai, 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 că îl deranjezi pe el. Dumnezeu te suportă, te rabdă, te iartă, te înțelege. A suportat mult mai multe. Nu-i vorba de asta, e vorba că tu îți construiești propria moarte, propria lespede de mormânt care te-o tragi pe tine, înțelegeți? Și după aceea te trezești cu toată povara asta în fața judecății. Ceea ce ești, ceea ce faci, te face. Adică te trezești cu ce ai făcut toată restul vieții. Acolo, în fața lui Dumnezeu. Nu poți să le dai la o parte. E ca și cum s-a crescut o tumoare imensă în spate și tu zici, dă-o la o parte să mergem. N-ai cum să o dai la o parte. Ești tu. Înțelegeți? Ești tu și mergi cu ea în spate până în fața Dumnezeu. Ce o să faci acolo? De la sine înțeles că n-ai ce căuta între eu alții. Din dreapta. Ce să cauți tu că ești un... N-ai. Nu mai ai nicio asemănare. Nu o semeni. Printre îngerii care vor sta între cele două părți și care, să zicem, ca niște oameni de la sortări. Tu n-ai ce căuta acolo, adică nu-i greu și eu. Poftiți. Adică nu te-ai construit așa și nici măcar n-ai niciun cuvânt. Știți, atât de reale sunt aceste construcții pe care noi le facem. Și încă pe fiecare cărămidă o să fie scris numele nostru. Noi înși ne-am scris Vasilache. 1999. Vasilache. Producția 2002. Producția 2007. Multe, 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 multe. Exact cum Sfântul Ioan de Kronstadt a văzut în vedenie ca un fel de sfârșit, sfârșitul lumii. Printre Sfântul Serafin Sărăvul ducea în vedenie și arăta cum va fi sfârșitul lumii Sfântul Ioan de Kronstadt. Și printre cele care le-a văzut, a văzut o biserică imensă. O catedrală imensă. Care era un fel de credința sfârșitului veacurilor și care era imensă, dar era întunecată și morbidă. Era imensă, dar moartă. Nu știu cum să vă spun. E așa o să-ți vezi tu construcția la sfârșit. Ți-ai făcut tu singur casa. Poftiți. Aici vei locui. Și să locuiești cu asemenea gânduri. Să locuiești cu asemenea gânduri care au legătură directă cu demonul. Înțelegeți? Asemenea gânduri cu care ți-ai construit tu viața, care sunt răutăcioase, învârtoșate, nu, chițibușoare. Au legătură directă, ca și cum fiecare cărămidă are un firișor spre diavol, spre venele lui. Și sângele diavolului trece prin toată, prin toată clădirea ta. Și tu vei sta acolo toată viața, cu acele gânduri, cu acele trăiri. Și da, o să ziceți acum, bine, dar am avut și gânduri bune și așa, dar să știți că și gândurile noastre bune, cele mai multe le-am mânjit la sfârșit, le-am murdărit, le-am întinat. Mi-a părut rău că am făcut binele. Ne-am revoltat. I-am judecat oamenii pe care până atunci i-am iubit și i-am vorbit de bine. Le-am stricat toate până în urmă, cumva. Și atunci zice, pardon, și de făcut. În primul rând, nu se poate să nu gândești. Dar se poate să nu te alipești de aceste gânduri. Se poate să nu te alipești. Nu te alipi de el. Nu, nu. Și el tot avem cu ideea că asta e personalitatea ta. Trebuie să gândești la capăt, trebuie să judești persoana. Nu se poate așa. Asta e marea ispită care aduce diavolul la urechea noastră. Știi, asta e personalitatea ta. Cum te lași chiar așa? Tu care ești un personalitate, nu ești chiar așa. Trebuie să gândești, să judeci, nu știu ce. Și aici trebuie să treceți peste această șoaptă a șarpelui de la ureche, cu personalitate, cu mândrie, cu caracterul nostru, cu felul nostru de a fi, cu unicitatea noastră. Nu, Domnul. Mi-a spus Dumnezeu că nu sunt bune. Că un copac după roade se cunoaște. Așa zice Dumnezeu. Că zice, cumva de înțeles, cum veți cunoaște binele de rău? Care e bine și care? După roade veți cunoaște un copac că e bun sau rău, zice Dumnezeu. Adică, asemenea gânduri urâte, nu vrei să stai cu asemenea gânduri, gândiți-vă așa, ca să catalogați niște gânduri. Poți să stai cu asemenea gânduri urâte o viață întreagă, o veșnicie, să stai cu ele, să locuiești cu ele, ca și cum ți-ar fi niște alte reguli cu care te întâlnești. Bună gândurile, ești semănător cu mine. Și ai un gând, ca și cum ați fi înconjurați de mii de chipuri ca ale voastre, fiecare un gând al vostru, fiecare gând, unul e parșiv și șmecher, altul e viclean și nu știu cum, altul e răutăcioș și așa, altul e mincinoș și așa. Cum sunteți voi că sunteți mincinoși? S-ar place să locuiești cu tine așa mincinoș și șmecher, toată ziua să fii șmecherii de tine însuți. S-ar place să fii, să locuiești cu tine răutăcios, învârtoșat, plictisică, țihilă, să te uiți și în oglindă, zic, domnule. Și-a urât, refăcut, nedrept, cu alții. Nu s-ar place, păi, să locuiești cu mii de ăștia. Deci, toți cu coate, dorm cu mine în seara asta. Nu, nu, nu. Dar nu se mai poate face. Pentru că ți-ai ales o viață, ai locuit cu ei o viață, i-ai cerut o viață, i-ai oblăjit o viață, i-ai încălzit o viață, i-ai zis, sunt ale mele, dintre mele, trăirea mea, felul meu, perfect. Cu ceea ce ai vrut să trăiești, cu aceea rămâi, frate. Înțelegeți? Noi ne construim iadul. Ori Dumnezeu ne vrea să ne elibereze. Ieși din tine însuți. Fugi. Deci poți, nu poți să n-ai gânduri, dar poți să nu te sfințești cu ele și să nu le socotești importante. Și să aduci tu, oricum, marea minții trebuie să lucreze tot timpul. Trebuie să lucreze. Ea nu poate să tacă, nu poate să... Nu trebuie să... Nu știu dacă ați văzut mare cu piatră. E piatră de mare care se învârte tot timpul și curg boabele peste ea și acolo e prinsă între pereții pietrii de moară, care e tot de piatră. Și piatră de moară sunt prinse acele semințe și sunt învârtite, învârtite, ele intră și sub piatră de moară, acolo e și mai, cum să lasă toată greutatea de pietre de moară pe semințele acelea și până ies la mijloc, unde e o mică gaură de ieșire, se fac praf și pulbere și devine făină. Și, deci, moara minții trebuie să meargă oricum, n-ai ce face. Problema este ce-i dai. Și contează aici și totul ține de obișnuință. Depinde ce-i dai minții să lucreze. Și trebuie să-i dai minții să lucreze exact cum se spune că un părinte mare din nu știu ce mănăstire le ținea ucenicilor cateheze, cum vă vorbesc eu acum, le explica anumite. Și ucenicii au mai dat să plictiseau. Și să zic că erau plictisiți așa de explicații, deși erau explicații mari de la părinți, da? Și la un moment dat el începe să spună, știți ce s-a întâmplat fraților în mănăstirea vecină? Că e un dezastru, ceva pe acolo, cu probleme, cu o sexualitate, cum toată lumea era atentă, toți. Și a început să-i certe. Nu vedeți? E ca și cum când vă dau mori, dar acuza era asta, că atunci când dădea moara morii gândului lor, gânduri rele, de interes, de mândrie, de părere de sine, morile minților lor erau obișnuite cu asta. Imediat, ha, da, da, poftiți, poftiți, gata, a venit saci cu neghină, dați drumul. Dar când le spunea alte lucruri care erau frumoase, erau înalte, nu erau plicticoase. Mă, acelea, na, primim, dar asta este. Dar asta dovedea că ei și obișnuiseră mințile cu rău de ani, de zile, înțelegeți? E ca o moară, ca orice.
Exact cum obișnuiește un om în mașină, cum mersul zmucit și nu știu cum, și ambalat, și mașina se obișnuiește și se formează după om. Dacă omul e mai len, mai calm, și ea, și motorul e mai calm, mai len, mai... dacă e zmucit, și ea e așa, o ia. Și e greu după aia să o faci să fie iară calmă. Știu, poate ziceți că sunt nebun, că mașina e o bucată de fier și nu știu, dar totuși există. Șoferii pot să știe asta. Există o asemenea transformare a motorului după firea și felul de a fi al șoferului. Chiar spunea la o doamnă care dusese mașina, o luase nouă și o dusese mașina la reparații sau nu știu, la cercetări după vreo 2 ani, după ce mersese cu ea. Și eu i-a zis, doamnă, nenorociți mașina asta, ați învățat-o pleacă, ați învățat-o nu știu cum, n-ați ambalat-o deloc. Adică se simțea ea că nu era ambalat și nu știu, și acumulase pe acolo. Dacă nu ambalat, se stinge lumea. Deci ce să o faci? Să mai ambala, să mai... Și, într-adevăr, era așa de bleguță, doamnă, încet, tot timpul la 30, la oră 40, nici cum nu ieșea de 50. Și așa e și, s-a obișnuit mașina așa. Așa se obișnuiește mintea cu ce-i dai, înțelegeți? Se obișnuiește cu ce-i dai și foarte greu să ne obișnuiești cu altceva. Ori noi de mici suntem obișnuiți cu... Părinții vorbesc, nu știu ce, noi ne zicem la ușă și se zic de vecini. Colegii nu știu ce zic unii despre alții. Astea sunt mult mai interesante decât... Păi noi nu ne-am obișnuit minte, nici cu rugăciunea, nici cu cunoașterea lucrurilor dumnezeiești, nici cu scripturile, să citim cu atenție, să ne bucurăm de ele. Nu ne-am obișnuit, să fim serioși, că nu ne-am obișnuit. Noi mintea ne-am obișnuit cu alte chestii, cu cine să zic? Cu voi ai râsului, cu... nu știu cum se numeau. Cascadorii râsului, cu... cum era pe vremea noastră, cu desene, cu jucă, astea sunt chestii frumoase. Cu alte prostii mult mai mari, cu... și după aia mirăm că mintea nu are chef, e plictisită. Doamne, plictisită, neplictisită, că noi vrem din start, așa suntem, așa de... fără răbdare, fără strădanie de ne schimba, încât noi vrem din start să ne placă la nebunie ce ne dă Dumnezeu. Scripturile, chestii, rugăciune, să zbârnuie, să nu știu ce. Nu se poate, Doamne. Este la început puțin lucrul ăsta, îți dă Dumnezeu darul ăsta, e un har, care ți-l dă când te întorci pe credință. Că simți o bucurie nemaipomenită să te rogi, o bucurie nemaipomenită să mergi la biserică, o bucurie nemaipomenită să citești Scripturile. Dar după aceea, asta e un dar de Dumnezeu absolut. După aceea ți-l ia și te lasă cu o anumită putere a Harului, ți-l ia de tot. Dar te lasă să te înveți, să schimbi mintea cu voia ta, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, nu. Toată ziua ți se toarnă cu tolciul din cap și tu nu mai ești așa, plutești în stare de bine. Nu, trebuie să participi și tu la binele ăsta și la schimbarea ființei tale. Asta dovedește că de fapt tu ești hotărât. Nu că dacă Dumnezeu mi-a schimbat firea și eu sunt fericit acum. Nu, trebuie să te ajuți tu la schimbarea firii acestea. Și te trezești că n-am chef, nu-mi place, trebuie să chinuiești puțin. Exact cum un om care n-a mers nu știu cât timp, zice, dar eu stau mai bine în pat așa. M-au durut picioarele 2 ani, n-am... Și acum e mai bine să stau în pat. Nu, trebuie să mergi. După ce o să începi să mergi, după ce o să te obișnuiești cu a vedea pe Dumnezeu în făptură, a citi în chipurile oamenilor, a-L vedea pretutindeni, a te întâlni cu El în Scripturi, a te întâlni cu El în slujbe, a te întâlni cu El în liturghie, începi să devină atât de firești, atât de adevărat aceste întâlniri și să biruiască cu totul celelalte obișnuințe ale minții, încât o să constați că asta era adevărata ta fire. Asta era adevărata ta fire. Bine, nu neglijând sau trecând cu totul cu vederea celelalte, care au și ele rostul lor. Dar pentru asta trebuie să ai o anumită râvnă, o anumită răbdare cu tine însuși și cu ceilalte. Nu, noi vrem din prima să simțim tot timpul bucurii, stări, senzații, nu știu ce. Mulți sar de aici încercând și văzând că nu mai au după prima perioadă când au avut o anumită încărcătură de har, nu mai au bucurie, sar spre tot felul de erezii, de greșeli, caută spre tot felul de strări, trăiri, senzații, contemplații, forțează rugăciunea, încearcă să o adauge, să pună, să alăture, să mai pună, să mai nu știu ce facă, poziții, chemări a unor lucruri care nu se obișnuiesc în ortodoxie, fapte, felul de a fi, exagerări fără minte în privința rugăciunii, numai ca să redobândești. Unii s-apucă să păcătuiască ca să se întoarcă iară, să simtă iară bucuria aia, alții pentru că n-au răbdare, înțelegeți? Trebuie multă răbdare pentru că mintea ta s-a întinat mulți ani. Și ca să o schimbi, trebuie să se obișnuiască. trebuie să-i dai grâu, 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 și zici, iară grâu, da, grâu. Și o văz, și orzi, și mai dai, dar nu neghină. Deci vrea neghină, nu, nu, nu. Cicoare, nu, nu. Albăstrele, nu, nu, nu. Albăstrele sunt flori care cresc prin grâu, dar care și ele aveau o sămânță care dădea amar pâinii. Nu, ele așa frumoase, dar dacă sunt multe, dau o stare de amăreală. Nici albăstrele, nici neghină, nici cicoare, nici, eu știu, spin. Chiar dacă până atunci erai obișnuit, nu, dă-i, dă-i grâu, dă-i ovăz, dă-i orz, dă-i secară, ceea ce e bun sufletului și încetul cu încetul el se va formata, se va reformata și va redescoperi lucrurile esențiale și adevăratele vieții, dar aproape că sunt deznădăjduit în privința asta, în sensul că oamenii nu mai au răbdare. Nu mai au răbdare. Nu știu ce cale va găsi Dumnezeu cu noi să ne mântuiască, când oamenii nu mai au răbdare. Vor acum și aici. Aproape că numai martir rămâne. Pur și simplu de șasă Dumnezeu decât martir. Chemăm cu isterie martirul peste noi. Pentru că noi nu mai avem răbdarea strădaniei constante și de lungi a unei vieți. De care are multe bucurii, enorm de multe. Noi zicem, nu, acum, și ca să nu ne piardă Dumnezeu, bine, îți dă un moment acum, care se și sfârșește, se termină. Dar nu știu dacă vei fi în stare să treci peste acest moment și să fii acolo, nu știu, nu-mi dau seama, să vă gândiți și voi, poate vă vine în minte ce ar putea face Dumnezeu, dar nu, oricum, nu ne pricepem noi. Da. Alt lucru de care vreau să vă spun, și l-au întrebat oamenii aceia, unde este Sara, femeia ta? Iar el răspundând a zis, iată în cort. Această întrebare, unde este, de ce a fi pus-o Dumnezeu? Credeți că Sfânta Treime nu știa unde e Sara? Știa. Dar de ce o fi întrebat Dumnezeu? Foarte complicat, așa, la prima vedere. Îi apare o întrebare simplă din perspectiva unui om, dar Dumnezeu știe. Dar nu avem cum să nu ne punem întrebarea de ce o fi întrebat Dumnezeu în rai, unde ești Adam, el fiind Dumnezeu și știind unde e Adam. Adică Adam a spus, bă, niște tufișuri cu frunze de smochin să-și facă niște șorturi. Credeți că nu știa unde Dumnezeu, Adam, Dumnezeu nu știa că unde e Adam? De ce striga, unde ești Adam? Care este motivul în care Dumnezeu strigă? De ce întreabă pe Cain, unde este fratele tău Abel? Oare nu știa? Că după aia îi spune, iată, sângele fratelui tău strigă din pământ. Adică știa tot în detaliu. Încă l-auzea tare. Nu era nevoie să-l întrebe pe unde este. L-ai ascuns undeva în pământ? L-ai băgat sub niște pietre? Descoperă să-l văd, să facem analize de sânge. Nu! Dumnezeu știa bine toate. Și atunci, care este motivul întrebării acesteia? Și se pare că în întrebarea e pusă mai mult minții și inimii celuilalt decât că Dumnezeu nu știe. Sau că vrea neapărat să-l cheme acolo pe celălalt. Pentru că, uite, Dumnezeu n-a chemat-o pe Sara. După ce, unde e Sara? Da, în cort? N-a zis. Adu-o încoa. N-a zis. N-a zis. Și a continuat discuția cu Avram. Și atunci, care era motivul întrebării? Dacă el nu a zis, adu-o încoa, cheamă, vezi să vină, de ce stă ascunsă? Nimic din toate astea. La Abel, la Cain, la fel. Unde este fratele tău? Nu conta unde este. Până la unii n-a contat unde e. Că n-a zis, iar acolo să faci un jertfelnic peste mormântul lui, să-i faci un mormânt special, să... nimic toate astea. Adică, care era motivul unde este fratele tău Abel, când de fapt Dumnezeu nu asta era important pentru Dumnezeu, că unde este locul ăla geografic, lângă umbra sau câmpului, sub malul râului, nu știu unde. Nu conta. Sau mai sunt alte locuri în care la fel Dumnezeu întreabă unde este, dar se dovedește că nu asta era important. Și mai mult întrebarea este, și știu că sună prea teoretic așa, dar ăsta e adevărul. Întrebarea mai mult sună pentru inima și pentru mintea celui din față. E ca și mai zice, unde este fratele tău, Abel? Unde este Sara, soția ta? Unde este Adam? Dar aici, unde este Sara, soția ta? Cum o ai în inimă? Cum ești cu ea? Unde este ea? O ai în inimă? Exact ca la Abel. La Cain. Ții la ea, ții la el. te gândești la el, îl socotești asemenea ție, îl pui alături de tine, îl ierți. Relația cu celălalt, relația cu celălalt, ce face celălalt, cine, ce faci tu cu celălalt în inima ta, unde este celălalt în inima ta. Și mi se pare că această întrebare aici și dezlegarea ei, pentru că însuși Dumnezeu o și dezleagă imediat după aceea. Adică Avram răspunde simplu, în cortul ei, aici. Fără să zică, știți, ei mereu și noastră, nu știu ce. Nici că ei femeie și trebuie să stea departe. Nici că nimic din toate astea, nu se îndreptățește cu nimic. Răspunde simplu și curat ei. Și Dumnezeu imediat îi și dă un cadou, un dar. Adică relația bună în inima ta cu celălalt este atât de mult plăcută lui Dumnezeu, încât Dumnezeu îți dă un dar. Iată, un dar mare, singurul pe care îl vrea Avram. Anul viitor, pe vremea aceasta, la orele astea, o să vin la voi, la tine și la Sara, și Sara va avea un copil cu tine. Ceea ce aștepta Avram de atâta timp, de 25 de ani și avea 100. De 25 de ani aștepta zi de zi, 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 și nimic. Dumnezeu comitea și nu se întâmpla nimic. Și acum îi spune clar, anul viitor, pe vremea asta, la orele astea, nu așa că o vedea noi când vin eu, marți, miercuri, joi, nu. Nu! Pe vremea asta, în ziua asta, la orele astea, voi veni la tine și Sara voi avea un copil. Așa ceva era un dar imens. Dar darul pare nu numai rezultat al virtuților lui Avram, așteptării lui Avram, mesei pe care a dat lui Avram, nu știu cum, ci mai mult intervine această promisiune imediat după ce Dumnezeu îl întreabă pe Avram unde este Sara, soția ta, și el se pare că în adânc, chiar dacă Avram a răspuns simplu, logistic, în cortul ei, în inima lui, Avram, Sara nu era la loc rece, Sara nu era la loc de nepăsare, Sara nu era la loc de ironie, Sara nu era exact cum Dumnezeu imediat a văzut la Sara. De ce de Sara? Adică, credeți că n-ar fi văzut în inima lui Avram dacă el zicea, ai, ce și ea, măreta. Și ar fi zis, de ce zici așa de Sara? Sau cine știe dacă el vorbea urât sau cum nu trebuie? Deși numai în inima lui ar fi zis. Ar fi văzut imediat Dumnezeu. Dar e clar că el avea gând curat față de ea. Ori această relație bună cu celălalt, cu aproapele, iubește pe aproapele tău, această relație bună cu aproapele, fără gând întunecat, fără gând ironic, fără gând răutăcios, fără i-a plăcut lui Dumnezeu. Și asta a fost, a rodit imediat în ce a spus. Anul viitor, pe vremea asta, în ziua asta, la orele acestea, voi veni la tine și veți avea un copil. Înțeleasă așa, dezleagă foarte multe taine. De exemplu, dacă chiar după cădere, Adam i-a fi părut rău. I-a zis, unde ești, Adame? Și i-a fi părut rău, cu adevărat i-a fi părut rău și i-a fi cerut iertare lui Dumnezeu. Pentru că avea această inimă îndurerată și părere de rău față de aproapele, față de Eva. Dumnezeu l-a fi iertat. Sunt convins de asta. I-ar fi dat dar. Un dar. Chiar dacă l-a căzut, chiar dacă a avut prostii. Recunoașterea, sinceritatea și mai ales nepunerea celuilalt într-un loc închistat, închis în inima ta, de acuză. L-a fi iertat. Dacă Cain a fost zis, Doamne, am făcut o greșeală colosală, am ucis pe fratele meu, cred că era cale de iertare pentru Cain. Dacă Cain a zis, dar ce, eu sunt paznic cu fratele meu, nu știu unde e. Înțelegeți? Nu era nicio umbră de părere de rău. N-avea niciun dar de la Dumnezeu, ci numai chinul și coșmarul pe care nu Dumnezeu l-a dat și care se năștea firesc din acest dezastru care l-a făcut Cain. Deci această întrebare, răspuns curat și adevărat și fără, chiar după cădere, chiar după greșeală, ar fi rodit dar mare. De fapt, asta e spovedanie, știți? Chiar dacă tu ai căzut, chiar dacă și te duci și recunoști, nu că ăla, că dar eu nu făceam, dar dacă el zicea, eu nu știu ce, care nu mai e spovedanie în momentul în care celălalt cumva are și vinovăția lui și tu nu îți recunoști și la celălalt e la loc de gust în inima ta și îl primești pe el, dar îl primești așa. Se pare că roadele, nu știu cum, cât te va ierta Dumnezeu, ce te va ierta, dar nu vei avea de la Dumnezeu. Exact cum n-a avut Cain, exact cum n-a avut Adam. exact cum a avut Mântuitorul, care atunci când îl căutau peste tot cohorta de oameni în frunte cu Iuda, unde este Iisus? Unde este Iisus? Unde este Iisus? Tot o căutare, totul unde este. Mântuitorul a ieșit înaintea lor și a zis, eu sunt. Pe cine căutați? Pe Iisus. Eu sunt. Ori această întâlnire cu cel care nu i-a acuzat de nimic, cu cel care se lăsa în mâinile lor, cu cel care ieșea în față, simplu, adevărat, această curăție a inimii Mântuitorului și întâlnire între el și oameni, în felul ăsta a rodit cel mai mare dar pe care l-au primit oamenii vreodată. Și jertfa mielului Dumnezeu și împărtășania și toate ceea ce a urmat, adică și patimile și moartea Mântuitorului, dar mai ales învierea, care sunt, până la urmă, un dar al curăției inimii Mântuitorului care a ieșit în față și a zis, eu sunt. Mi se pare că toate aceste întâlniri în care tu poți să-L primești pe celălalt, pe aproapele, fără strângere de inimă, fără să-L părăși la Dumnezeu, fără să-L vorbești de rău, fără să-I vezi rău, au rod mare, mare înainte de Dumnezeu. Deci Dumnezeu îți va da rod mare. Prețuiește enorm această întâlnire între tine și celălalt, fără judecată și fără acuză. Prețuiește în mod deosebit acest lucru. Ca un exemplu mic pe care îl dau și pe care îl știți voi toți în viața voastră, când vă rugați pentru alții cu toată râvna, se împlinește mult mai repede ce cereți de la cel, pentru ceilalți și vouă vi se dă de la Dumnezeu. Darul pe care nu ne așteptați de și v-ați rugat pentru voi mult și bine. Dar ați uitat de voi și v-ați rugat pentru celălalt și l-ați avut pe celălalt la loc larg și nu l-ați înghesuit inima voastră și v-a preocupat mai mult durerea lui decât durerea ta, numai că pe celălalt l-a ajutat Dumnezeu, ci și pe tine personal mai mult decât te-a ajutat când te-a rugat pentru tine. Nu știu dacă ați avut experiența, sunt convins că ați avut-o. Dacă nu, încercați puțin să vedeți cum e. Să vedeți cum e. Aveți o mare problemă, uitați-o puțin și începeți să vă rugați pentru alții cu alte probleme, cu tot sufletul, cu larghețe. Mai repede decât oricând se vor rezolva ale voastre. Incredibil. Cum se poate așa ceva? Vă spun, încă o dată, nu cred că este ceva mai plăcut lui Dumnezeu decât această îngăduința celuilalt în inima ta la loc larg. Și până la urmă, iubirea față de celălalt. Că ce totuși țin într-un mult timp? Iubirea față, iubește-le aproapele tău. În aceasta stă toată legea și toți prorocii. Ce să mai învârtim sucii? În asta stă toată legea, cum zice Scriptura și Noului Testament. Stă toată legea și toți prorocii. Cel ce a împlinit porunca dragostei a împlinit toată legea, spune Scriptura. Toată. Tot. Nu mai are nimic de împlinit. Adică aici este toată taina. Toată taina. Foarte grea. Foarte greu. Dar e o mare șansă. Până la urmă, uitarea de tine însuți. Lăsarea asta deoparte și să te doară, să porți, să înțelegi neputința, puținătatea, bucuria celuilalt, nu știu, și să te rogi pentru el și să-l primești cu inimă largă, e atât de mult iubit de Dumnezeu lucrul acesta, încât îți va da nu numai celuilalt, ci ție toate darurile și împreună cu voi va face o taină mare. Care e acum greu de explicat pentru noi și de înțeles. Dacă aveți întrebări, aici da, cred că unii dintre voi l-ați cunoscut pe domnul Ian Curovența, că a adormit astăzi. Mă minunez așa, în sensul că dânsul era totuși destul de bine așa, adică nu era pe moarte. A fost dus la centrul sanitarie și acolo o zi jumătate a stat și a murit. Adică, un om foarte lucid, unul dintre cei mai luciți bătrâni, tocmai pentru că n-a lăsat gânduri întunecate în inima lui aproape niciodată. N-a avut închipuiri răutăcioase, n-a stat să certe în inima lui și mintea lui cu tot felul de oameni, și-a păstrat luciditatea până în ultima clipă absolută. Deci a fost lucid, lucid absolut. Un om de 90 și, nu știu, 90. Lucid, lucid, atât de lucid, m-am spăimântat. Tot îmi spunea, părinte, cum va fi când voi muri? Oare va veni îngerul să mă ia de mână? Nu mă lasă singur, nu acolo, nu mă lasă. Dar eu mă rog, măi îngere, măi, să nu mă lași acolo singur unde fiu, în locuri necunoscute, așa, să vin la mine, să mă iei. Adică era de o luciditate incredibilă și el îmi spunea, am spus la mai mulți asta, dar acum când am adormit pot să spun și mai lași, măi. El spunea că era uneori atât de singur, deși n-a fost, că meritul tot, că tot veneau la el de aici, din biserică, sunt câțiva care mergeau mai des la el. Dar se simțea uneori atât de singur încât zicea, tot ascult la radio și mi se spune că am intrat peste unii bătrâni, șmecher, de ăștia, nu știu ce, să fure, să... Om, zice la mine, și dacă scot ușa din țânță, nu intru nimeni. Mi se părea extraordinar de... Și auzea la radio cântecul acela, mă ucide ea încet, mă ucide, și el zicea, Doamne, singurătate, mă ucide încet. Ca să stăbise mostră de lucivitate incredibilă pe care le avea. Și era un om, cum aș putea zice, la bătrânețile lui, modern. Asuma tot ce e modern, din ce știm noi, cultura asta modernă. Dumnezeu să-l ierte. Cred că va fi mământat undeva pe Craiova, de unde era. Era fiul de preot de prin Vâlcea. Da. A prins războiul, al doilea mondial. Îmi spunea de tatăl său că el a prins războiul, dar era în școala de ofițeri și nu a prins să meargă pe front. Era încă școala de ofițeri, era prea copil ca să fie trimis pe front. Și când s-a terminat războiul, n-a mai fost trimis, că era, na, sfârșit. Și îmi spunea că a avut un frate care a murit în... a fost luat prizonier și dus în Germania, într-un lagăr. Și, na, știau că e acolo. Și tatălui, fiind preot în sat, într-o dimineață de duminică, era utrenia și urma liturghia și în timpul utreniei, deși nu era momentul ăla, tatăl a ieșit din altar, a dat ușa la o parte și a zis tare la cântăresc, că nu erau mulți oameni, cum se întâmplă și acum din utrenia, mai ales la utrenie. Și la cântăresc, a murit, nu știu cum îl cheamă fratele, a murit Vasile, nu știu cum îl cheamă. Și a zis, ce-i părinte? Nu știu, așa mi-a venit să zic, a zis el, preotul. Și au primit după masă telegramă, exact atunci, la ora aia, fusese împușcat. Când ăsta a ieșit în altar și a zis, a murit Vasile. Și el nu putea să uite chestia asta, cum s-a întâmplat așa și... Și acum a știut el, Domnule? Oare eu voi ști că nu ai murit? Da. Dacă aveți altă întrebare, acum cât e ceasul, de fapt? Nu cred că mai are rost. Oana este aici? Nu este. Bogdan este? Nu este. Haideți să dacă aveți întrebări. Faceți întrebări. Să zic ceva. Într-un fel, această idee, până la urmă, să vă zic ceva. Acest unde este, nu e numai o vorbă. Știți că Dumnezeu nu se rezumă niciodată la chestia că Dumnezeu întreabă unde ești, Adame? Unde ești, nu știu ce, și gata. El stă undeva departe și nu mă întreabă de departe. Și chiar este un căutător. Știți, noi îl numim pe Dumnezeu semănător. Îl numim pe Dumnezeu... Era un om avut, care avea o casă, un stăpân, un împărat. Era un vier care a pus vie și așa. Îl numim multe feluri. Dar să știți că foarte puțin ne-am gândit că Dumnezeu este un căutător. Un căutător. Și această întrebare, unde este Sara, este o căutare a relației vii cu fiecare dintre noi. Este o căutare a Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne caută. De fapt, lucrurile acestea s-au spus de către părinții, că Dumnezeu, dragostea Dumnezeu, umblă rănită prin lume, căutând inimile care să o adăpostească și să o odihnească cât de puțin. Adică Dumnezeu e ca o chip unei dragostea rănită care nu îi se răspunde. Exact cum doi oameni, numai unul iubește și altul nu răspunde niciun fel. Și dragostea acestea care caută dragostea celorlalți, dar nu primește nimic, este rănită. Și caută să câștige măcar un semn de deschidere, de primirea celuilalt. Ori Dumnezeu este pur la un asemenea căutător. El nu mai în vorbă unde este Sara, unde este Adam, unde este Cain, fratele tău, dar El stă deoparte și nu se ocupă de asta. El, în primul rând, este un căutător. Adică El caută. Și ca argument, în privința asta, vă aduc multe pilde. Asemenea se va împărăția cerurilor cu un om care avea un staul de oi și care 99 rămân în staul și una se pierde. Și acela, care e Dumnezeu, pleacă să caute oaia și-a pierdută și umblă după ea prin voi și până o găsește prin mârcuri, adică un căutător. El este Dumnezeu. Este un căutător. Dumnezeu ne caută. Dumnezeu nu întâmplător în Apocalipsă ne bate la ușa și zice, iată, eu stau la ușă și bat. Adică ne caută. Nu, noi tot timpul avem impresia că când Mântuitorul zice în Apocalipsă, iată, stau la ușă și bat, ne gândim că Dumnezeu e un necăjit care, indiferent la ce ușă bate, trebuie să-L primească cineva să-i dea de mâncare, restul nu contează. Nu! Ci stă la ușă și bate, să-i deschide cineva ca să intre în comuniune cu El, ca să răspundă dragostea omului la dragostea lui Dumnezeu. E o căutare de comuniune personală cu Dumnezeu. Dumnezeu caută comuniune personală cu noi. Nu caută să se odihnească, să se liniștească, să fie doarmă bine și să mănânce bine. Nu caută asta. Poate că aici avem imaginea aceasta omenească și simplistă și după chipul nostru, că noi asta căutăm în lumea. Să ne primiți puțin, că încă știți, să trenul întârzie, nu știu ce, dacă ne primiți să dormim. Sau nu știu ce. Adică noi ne știm de interesul nostru și de treburile noastre, dar Dumnezeu nu e așa. Și atunci El bate ca să ne caute pe noi, nu caute să se odihnească El să-și vadă de treburile Lui. Și aproape sunt multe locuri, multe pilde care vorbesc de această căutare lui Dumnezeu. Deci, asta e continuarea acestei întrebări. Unde este Sara, femeia ta? În primul rând, Dumnezeu căuta spre inima ei. În primul rând, Dumnezeu o căuta. E ca și cum aici Dumnezeu o caută neîncetat, dar înțelegi pe Avram. Tu o cauți? În inima ta este ea? Te gândești la ea? O ieși pe ea în seamă? Adică, e mai mult așa, ia seama la mine și fă asemenea mie. Ca și cum ar spune când întreabă ceva. Alte pilde care vorbesc despre... Am notat aici câteva pilde. Caută oaia cea rătăcită, drahma cea pierdută. Dumnezeu se seamănă cu o femeie care caută o drahmă pierdută pe supate, nu știu, prin lumină mare, până găsește, adică un căutător. Dumnezeu este un căutător. Caută și așteaptă pe fiul ispitor. Așteaptă și îl caută în zare și aleargă spre el. E o căutare lui Dumnezeu. După aceea, este un căutător de perle în mare. Nu? Un om... Iată, se face în împărăția celor cu un om care caută perle în adâncul mării și după ce găsește-o, caută perle. Comoară în țarină, care găsește o comoară în țarină, care o caută în primul rând și după aceea o găsește în țarină și după ce o găsește așa, care o ocrotește și caută grâul prin neghină, grâul prin neghină, adică o ocrotește grâul de neghină și îl caută prin neghină. Zice, ce să facem? Au venit îngeri. Să scoatem neghina repede ca să protejăm grâul. Și Dumnezeu, fiind înțelept, zice, nu, lăsați să crească și grâul și neghina, ca nu cumva să se strice, să pierdem grâul, să-l câștigăm, să-l căutăm și să-l prindem. Adică noi, adică cei care cred, cei care vor să se meargă să împărăția lui Dumnezeu, e grâul. Și zice, lăsați să crească împreună și una și alta și la vremea cuvenită vom tăia neghina, vom mânca în foc și pe aceea vom strânge, vom căuta grâul. Și vom duce în hambare. Și aici un căutător Dumnezeu. Și aici un ocrotitor. Atent la grâu. Atent la ceva. Caută să salveze pe cel căzut între tâlhari. Aici noi privim această pildă cu cel căzut între tâlhari. Mai mult e așa cumva fiecare cu treaba lui și nu știu ce. Și unul își lasă puțin treaba. Până la urmă Dumnezeu, închipuindu-se sub chipul samarineanului, el caută pe cel căzut în tâlhari, îl ia, îl duce, ceilalți nu-l caută. Nu-i interesează, înțelegeți? Răceala celorlalți este moartea, răceala față de cel. El îl caută pe cel bolnav, pe cel necăjit și se prinde de el și îl duce la o casă de oaspeți. Și aici e un căutător. Până la urmă, și când zice Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu vremea cercetării, căutării tale. Asta înseamnă cercetării tale. Ierusalime, Ierusalime. Și celelalte care le spune. Și zice, dacă ai fi cunoscut tu ziua și clipa și vremea cercetării tale, căutării tale, că te-am căutat. Adică, până chiar și aici se numește un căutător. Dumnezeu e un căutător. Caută. Îl caută pe om. Nu numai întreabă unde ești. Vine după el, îl caută. Până la urmă, gestul lui de întrupare și venire în lume este căutarea omului. Vine după el, înțelegeți? Îl caută între cele mai jos ale pământului. Și după toate celelalte spilde, că va veni să vadă iar via, că va veni iar să vadă dacă s-a dat ce trebuie să se dea la vier, că va veni să vadă cum au avut grijă slugile de vine să caute, vine să-l caute pe om, vine să caute adevărul, vine să-l caute pe om. Peste tot, pe toate pilde vorbesc de Dumnezeu ca de un căutător. Și ziceam aici, în lumina ceea ce s-a întâmplat la Avram și Sara, mai ales la prinderea lui Iisus, între unde este, cine este, cine este Iisus, unde este. Dacă personajele și-ar fi pus constant întrebarea unde este celălalt, aproapele, ce e cu el, darul lui Dumnezeu s-ar fi revărsat, ar fi fost multe și ar fi venit repede asupra omului. Cu cât omul este mai nepăsător față de celălalt și nu-l interesează, mai ales deprimirea interioară vorbesc, decât de neapărat numai și mai exterioară. Deci deprimirea interioară. Cu cât este această deprimirea interioară mai repede și căutarea lui interioară și odihna interioară pe care le dai celuilalt om, cu atâta darul lui Dumnezeu se revarsă asupra ta mai repede. Și aici să terminăm cu rugăciune pentru celălalt, grija față de celălalt, iubirea față de celălalt, coboară grea minunea lui Dumnezeu asupra noastră. Cam acestea. Dar despre asta, că Dumnezeu este încălătător, poate și altă dată să mai vorbim. Ați afirmat că nu ați fost de acord cu o atitudine publică împotriva homosexualității, cu ocazia unui marș gay. Da, care este diferența între a fi de acord cu atitudine publică împotriva acestui avortului, de exemplu, și a ne alătura unui demers interconvențional. Bine, acolo e vorba de niște oameni absolut nevinovați, care sunt uciși și pântece mai și lor și care nu au gură să strige și nu au libertate să se apere și acolo cei care sunt în viață trebuie să facă ceva omenește. Oricum nu fac nimic care să forțeze libertatea celorlalți, decât cumva îi influențează sau îi sensibilizează. Iar dincolo e vorba de oameni maturi care își asumă felul ăsta, vor asta și cred că o asemenea manifestare publică, știți, era vorba la un moment dat că era un marș gay din Cluj și au fost câțiva dintre creștinii mai nu știu cum se numește, mai râvnitori, așa, mai puși pe fapte mari, să se facă un marș paralel și dacă se poate, pe aproape, pe acolo, se bate globotele, să nu știu ce. N-am fost de acord. N-am fost de acord, adică mi se pare, în primul rând, că îi învârtoșăm și îi facem să zic, iată, ne urăsc, iată, nu știu, s-ar fi găsit explicații nesfârșite. Și, al doilea rând, că dăm o prea mare importanță, cum s-a mai întâmplat într-un an, când a fost un marș de câțiva zeci de oameni acolo și mai mulți erau ăștia care, încât presa mai mult a vorbit că ce dezastru, domne, ce, ce mare lucru. Și, de fapt, putea să treacă aproape neobservat o chestie care, din greșeala noastră, a trecut observată bine și filmată și nu știu ce. Nu sunt de acord cu asta, adică le dăm apă la moară pur și simplu și răspundem cu rău la rău. Bate-i clopotele, asta ziceau. În timp ce ei o să meargă, să țină discursul rău, să se bată tot timpul clopotele în tot Clujul, știi, să nu se audă nimic. Nu, asta nu e specific creștinilor. Ce treabă avem noi cu oamenii ăștia? Să fac ce vor dacă ei vor să-și manifeste în felul ăsta libertatea lor. Treaba lor, nu cred că așa se face. Nu cred că așa. Nu-i... Cei care au alte păreri să facă altfel, nu știu, fiecare părerea lui. Nu zic că e părerea mea, părerea creștinătății și nu știu ce, dar cred că sunt mai aproape de Duhul lui Dumnezeu decât cei care zic să mergem, să ne luptăm, să nu știu ce. Nu l-am văzut pe Hristos făcând așa, nu s-a dus să strige în piață publică la ăia care conduceau, la Irod, la toți ăștia care trăiau niște păcate incredibile, n-a făcut chestia asta, n-a mers în piețe publice, n-a acuzat conducerea, n-a acuzat nu știu ce. Nu s-a luptat cu oamenii politici, nu, când s-a întâlnit cu ei, l-au și omorât fără să acuze pe nimeni. Și adică dacă el a făcut așa, de ce noi am fi mai breși și mai deștepți decât Hristos? Adică noi suntem, dintr-o dată, apărătorii care în numele lui Dumnezeu facem și ridicăm secure războiul. Nu cred că asta e calea. Nu zic că alții o fi având alte păreri. Am văzut pe părintele care are, e foarte ascultat pe îmi scap acum din Moldova, Calistrat. Care a zis, uai, unde sunt creștinii din Cluj? Trebuia să iasă toți. Alt mod de vedea. Dom'le, nu cred asta. Nu cred asta. De ce n-au venit în Soaie să iasă, dacă sau și alții? Dar nu cred că e și ceva bun. Decât am văzut și am cunoscut oameni care au problema aceasta și care aveau tendințe de a se întoarce, de a discuta, de a înțelege că e bine, că e rău, de a se raporta la Dumnezeu, de a veni să vorbească. Și cu cât era mai mare încărcătura negativă a celor din jurul lor și bătutul obrazului și bajocurile, Cu atâta ei nu mai vreau nici măcar, nici o umbră de întoarce nu mai vreau. Se învârtășau așa de mult că nici o umbră de... Ce folos are? Care este folosul? Decât că câștigi ura acelor oameni, îi pierzi și pe ei, te pierzi și pe tine într-un fel. Ce folos? Nu văd niciun folos. Nu cred că asta e calea veștinilor. Când am gânduri rele, am impresia că sunt de la mine și mă duc cu ele prin rugăciune. Nu. Dar văzându-mă pe mine rea, data de câte ne-a zis că să nu ne luptăm cu rău. Da, am vorbit mult despre asta. Nu-i soluția asta. N-avem timp acum. Se organizează ieșire la patinoar și pentru mai tineri și pentru mai bătrâni, dar vom duce și copii nevăzători sâmbătă la ora 12 și duminică la ora 16 la patinoar la Cora. Vă așteptăm. Și ce înseamnă pâră? A, pâsă e ora 19:50. Da, trebuie să încheie. Da. Să zicem cu bine, cu adevărat.
Cu bine, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de
pentru veciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Sfântul Dumnezeu, îndește-ne pe noi. Cei care vreți să ajutați la Sfinție și vă îndemn să... Sunt și mașini care să vă ducă. Rămâneți. Poate că bani trebuie să le dăm la o parte ca să nu mai incomodeze și Oana și Bogdan o să se ocupe cu... Sunt trei grupe o să...